Engin hefur kvatt sér ljós og er umræðu lokið. Á þingskjali 1936 er breytingatillaga frá Bjarka Jólsen Gunnarsdóttir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslun er lokið, breytingatillagan samþykkt með 33 atkvæðum, 22 greiða ekki atkvæði. Þá verða greitt atkvæðum frumvarpið heild svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Breytingatillöguna. Það er óskað þeirri endur taka atkvæðagreiðslu breytingutillögu frá Bjarka Jólsen Gunnarsdóttir og á þingskjali 1936 og hefst þá atkvæðagreiðslan hana að nýju. Atkvæðagreiðslun er lokið, breytingatillagan samþykkt með 31 atkvæði, 24 greið ekki atkvæði. Þá verða greitt atkvæði frumvarpið heild svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Það fleiri, svo ekki.
Herra forseti, ég þakka háttvirtri allsherjar- og menntamálanefnd fyrir góða vinnu í þessu mikilvægu máli sem snýst að auka gagnsæi í jarða- og landaviðskiptum sem er þjóðþrifamál og sporna gegn óhóflegri samþjöppun lands á farramanna hendur. Þannig að ef við erum einhvern tímann að greiða atkvæði almannahagsmuni hér í þessum sal, þá er það þegar við greiðum atkvæði svona mál sem yfirgnæfandi meiri hluta þjóðarinnar hefur kallað eftir og Alþingi taki á. Og það eru að gera hér. Þannig að ég segi já, herra forseti.
Já, atkvæðagreiðsla stendur yfir. Fer fram með rafrænum hætti. Þannig að henni líku nú. Frumvarpið er samþykkt með 32 atkvæðum, 23 greið ekki atkvæði og verður sent hæstvirtur ríkisstjórn.